Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība un Rīgas domas vadība ir gatavs atjaunot galvas pilsētu kā ekonomikas dzinēja spēku. Tā šodien pēc tikšanās ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi pavēstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers pauda gandarījumu, ka beidzot ir pienākusi situācija, kad valdība un Rīgas vadība redz iespējas sadarboties, sevišķi laikā, kad jaunā Rīgas vadība pārņem nesakārtotu sistēmu. Kariņš apliecināja Staķim, ka viņš ir gatavs sadarboties ar Rīgas domi, lai celtu Rīgu. Lai mazinātu COVID-19 izplatību Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, tiks noteikti atšķirīgi darba laiki. To šodien preses konferencē pavēstīja Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Viņš norādīja, ka domas darbiniekiem divas dienas nedēļā būs noteikts attālinātais darbs. Tādējādi tiks samazināta cilvēku plūsma gan sabiedriskajā transportā, gan pie ieejām iestādēs, gan tiks mazināta sastrēgumi. Valsts policijas sastāvā plānots veidot kiberpoliciju. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atzina jaunais valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš atzinīgi vērtē iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikumu par šādas struktūru vienības izveidošanu, jo arvien biežāk policija sastopas ar to, ka internets tiek izmantots kā nozieguma izdarīšanas rīks un vieta. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par aizliegtas video novērošanas ierīces glabāšanu rosinājis ģenerāla prokuratūrai apsūdzēt bijušo Rīgas mēru patreizējo Eiropas parlamenta deputātu Nilu Ušako. Tā liecina aģentūras Letterīcībā esošā informācija. Knab izplatītajā paziņojumā nav minēts personas vārds, taču birojs norāda, ka saskaņā ar kriminālu lietas materiāliem persona savā darba kabinetā glabājusi strateģiskās nozīmes ierīci, kas paredzēts sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem. Šāda veida ierīce fiziskām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un lietot. Un vēl šovakar gaidāms ilgstošs lietus, par to brīdina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Prognozes rāda, ka rīt dienas pirmajā pusē nokrišņi pierims. Laika apstākļi var traucēt ārā aktivitātēm, bet braukšanas apstākļus uz ceļa var apgrūtināt pasliktinātā redzamība un akvaplanēšana. Par to brīdina sinoptiķi.